คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องWhat the fact
สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ WTF นะครับสัปดาห์นี้ก็แน่นอนเราก็อยู่กับ2คนมาทุก EP แล้วเน
า
ะ
เรายังมี EP นึงที่เรามีแขกรับเชิญ
เหรอ
EP ที่เราคุยกันเรื่อง Facebook Libra
อ๋อนั่นมี
ซึ่งตอนนี้ก็เงียบๆไปแล้ว
เจ๋งไปละอ่ะต้อนรับสู่ WTF EP แล้วกันน้ำหวานในบอสประจำการเหมือนเดิมนะครับอ่ะ EP นี้เป็นประสบการณ์ของน้ำหวานแต่จริงๆมันเป็นสิ่งที่ผมว่าหลายคนน่าจะรู้หรือหลงลืมไปแล้วอาจจะรู้มาก่อนหรือไม่รู้หรือถ้าคนรู้ก็อาจจะหลงลืมไปแล้ว
หรือยังไงเราก็มาเล่าประสบการณ์ของเราให้ฟังแล้วกันนะเผื่อจะได้เอาไปใช้กัน
โอเคเวลาเราพูดถึงผลิตภัณฑ์ของ Apple ครับในการซื้อผลิตภัณฑ์ Apple ในประเทศไทยนะมันก็จะมีหลายช่องทางที่คุณจะซื้อได้ถูกป่ะ
ใช่ค่ะ
คุณจะซื้อผ่านโอเปอเรเตอร์ก็ได้คุณจะซื้อผ่านร้านที่เป็น authorized dealerก็ได้
ซึ่งก็มีเยอะใช่ไหม
ออทอริตี้เลอร์ก็อย่างเช่นพวกของ iSPV SPV Copper Y iStudio อะไรพวกนี้ใช่ไห
ม
แล้วก็โอเปอเรเตอร์ก็3ค่ายเนาะ AST Tag True นะครับแล้วก็อีกช่องทางก็จะมีช่องทางเรื่องของตัว Apple โดยตรง Apple โดยตรงเนี่ยจะมีทั้งหมด3ช่องทางให้คุณซื้อแบ่งเป็น2ช่องทางหลักคือออฟไลน์กับออนไลน์ออนไลน์เนี่ยจะมี2ที่ออนไลน์จะมีบนเว็บไซต์ของ Apple เองนะครับก็คือ apple.com/th แล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นบน Lazada Lazada จะมี Apple Official Store อยู่บนนั้นซึ่งมีศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับ Apple Store Online นั่นแหละเพียงแต่ว่าบางคนไม่รู้ว่าอาจจะถนัดซื้อบนพวก Lazada อะไรอย่างนี้มากกว่านะครับอีกอันนึง Offline ก็คือทาง Apple Store ที่เป็นร้านซึ่งปัจจุบันในเมืองไทยเนี่ยยังมีอยู่แค่ที่เดียวอยู่นะวันที่เราอัดก็คือที่ Icon สยามแต่เชื่อว่าเนี่ยครับมาคาดว่ากลางปีนี้ไม่เกินกลางปีนี้น่าจะรามีนาเมษานี้อีกหนึ่งสาขาก็เตรียมจะเปิดแล้วใครผ่านไปแถวสี่แยกราชประสง
ค
์หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ก็จะได้เห็นไอ้โดมกระจกที่ตอนนี้เขาปิดสีดำอยู่นะนี่คือจะเป็นสาขาที่สองApple Store สาขาสองอยู่ด้านหน้าเลยอยู่ตรงข้ามทะแยงมุมกับศาลพระพรหมเลยตรงข้ามกับโรงพยาบาลตำรวจ
ค่ะ
แต่ยังมีเจาะจงกว่านั้นอีกไหม
ไม่ละ
พอแล้วพอแล้วใช่ก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งถามว่าแล้วการซื้อแต่ละที่เหมือนกันไหมในแง่ของเกรดสินค้าคุณภาพสินค้าเหมือนกันแน่ๆเพราะมันมาจากแหล่งเดียวกันแต่มันมีความต่างอยู่เรื่องนึงคือเรื่องของการรับประกันโดยเฉพาะการรับประกันช่วงแรก
การรับประกันหลังการซื้อ
ช่วงแรกนะโดยเฉพาะแค่ช่วงแรกนะ
ค
ือถ้าคุณซื้อสินค้าของ Apple ไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad AirPods MacBookWhatever ที่คุณนึกออกแล้วกัน
Apple Watch
อะไรก็ได้นะครับผ่าน Apple โดยตรงไม่คือไม่ว่าจะผ่าน Apple Store ที่ Icon สยามหรือ The Central World เปิดจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ Apple Store เท่ากับ apple.com/th หรือผ่าน Apple Official Store บน Lazada ก็ตามเนี่ยคุณจะได้ประกันเรียกว่าเป็นประกันความพึงพอใจ14วัน
ใช่
ย้ำว่ามันเรียกประกันแบบนี้นะประกันความพึงพอใจ14วันนะครับเขาใช้คำนี้ไปเลย
ระบุวันลงไปในชื่อเลยเหรอ
ก็ประมาณนี้นะครับถามว่าประกันนี้มันแตกต่างจากเวลาคุณไปซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายอื่น
ๆ
ยังไงเวลาคุณไปซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายอื่นอย่าง Apple อย่างโทษครับอย่างตัวพวกที่เป็น Authorized Dealer ครับ ASUS หรืออะไรก็ตามอีกอันนึงก็จะเป็นทางฝั่งของพวก Operator เนี่ยเขาจะไม่มีบริการนี
้
หมายความว่าแต่ว่าจริงๆอ่ะถามว่าใช้ได้ไหมก็ได้แต่ยุ่งยากกว่าเพราะว่าสมมติถ้าคุณซื้อที่ iStudioผ่านไปสมมติผ่านไป7วันคุณเจอเครื่องมีปัญหาถ้าคุณเดินกลับเข้าไปที่ iStudio มันเป็นเคส by เคสอ่ะมันไม่ใช่ policy หรือนโยบายที่เฉพาะเจาะจงหรือมีเขียนไว้กับ authorized dealer ว่าจะมีบริการเปลี่ยนเครื่องให้หรือคืนเงินอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดในกรณีเดียวกันคุณซื้อที่ Apple Store คุณไปที่ Apple Store คุณได้คืนเงินทำเรื่องคืนเงินเต็มจำนวนแน่ๆคุณจะเปลี่ยนแล้วคุณพอคนได้คืนเงินเต็มจำนวนคุณจะซื้อใหม่อีกทีก็ได้มันเปลี่ยนเสมือนการเปลี่ยนเครื่องแต่จริงๆเราพูดคำว่าเปลี่ยนเครื่องอ่ะมันคือการทำรีฟันเงินคืน
ค่ะ
เพื่อเอาเงินนั้นไปซื้อเครื่องใหม่ในราคาเต็มเท่าเดิมถูกป่ะถ้าพูดให้ถ้าพูดโปรเซสให้ถูกเปลี่ยนแต่ว่าเวลาคุณไปทำหน้าร้านจริงๆเนี่ยมันจะเหมือนกับแบบเหมือนเปลี่ยนเครื่องอ
่
ะแต่ว่าโปรเซสในเวลาพนักงานที่ Apple เขาทำอ่ะมันคือการรีฟันเงินคืนแล้วเงินนั้นไปซื้อใหม่เลย
ก็คือใบเสร็จที่เราจะได้เนี่ยการซื้อครั้งแรกเราจะได้มาหนึ่งใบเสร็จยาวก่อนพอเราเอาเครื่องไปคืนเนี่ย ก็จะได้ใบเสร็จที่คืนเงินอีกหนึ่งใบแล้วถ้าเกิดณวันนั้นเราอยากซื้อเครื่องใหม
่
เราก็จะทำการซื้อใหม่โดยที่จะมีใบเสร็จของเครื่องใหม่มาอีกหนึ่งใบ
วันนั้นจะได้ใบเสร็จเพิ่มมาอีกสองใบ
ถือกลับบ้านทั้งหมด3ใบ
ก็คือใบเสร็จเดิมใบเสร็จรีฟันและใบเสร็จของเครื่องใหม่
ถูกต้อง
โดยที่เราไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มสักบาทเดียวในกรณีที่สินค้าที่เราซื้อที่ทำการรีฟันมูลค่าไม่เกิน 25,000 บาท
ใช่ค่ะ
มันมีเงื่อนไขแบบนี้มันมีเงื่อนไขแบบนี้นะครับการเงื่อนไขการันตีความพึงพอใจ14วันหรือการคืนเงินหลังถ้าคุณใช้แล้วคุณไม่พอใจภายใน14วันเนี่ยมันมีเงื่อนไขหลักๆก็คืออย่างแรกก็คือต้องไม่เกิน14วันนะตั้งแต่วันที่คุณซื้อเครื่องตามใบเสร็จนะสมมติว่าเช่นคุณซื้อวันที่1มีนาคมสมมติก็ถ้ากับว่ามาสุดท้ายที่คุณจะใช้ได้คือวันที
่14
14มีนาคมนะครับบวกไป10มันต้อง15สินะแล้วก็1อุปกรณ์ที่จะมาทำการรีฟันเนี่ยจะต้องอยู่ในอุปกรณ์ที่ครบหมายความว่าอุปกรณ์กล่องมีสายชาร์จต้องมีถ้าไม่มีสายชาร์จคืออุปกรณ์ในกล่องแกะกล่องไปยังไงกลับมาต้องมีอุปกรณ์ครบตามนั้นที่สำคัญคือใบเสร็จต้อง
ม
ีนะครับอย่างที่2ก็คือ
เดี๋ยวๆสำหรับข้อนี้นะอันเนี้ยเราสังเกตเองคือในคู่มือของอุปกรณ์ Apple
อ
่ะมันจะมีสติกเกอร
์
ที่เป็นรูป Apple สีขาว2 อัน
ต้องมีไหม
ต้องมีด้วยนะเราเห็นเขา
เช็ค
เขาเปิดเราเช็คดู
ต้องมีด้วย
ใช่ใช่
ถือว่าคือต้องครบจริงๆ
ตอนแรกว่าจะดึงออกไว้ก่อนแล้ว
ต้องครบจริงๆต้องครบจริงๆครับอย่างที่3ก็คือเวลารีฟันอ่ะสินค้าที่รีฟันแล้วได้เงินสดกลับไปณวันที่คุณรีฟันเนี่ยจะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 25,000 บาทถ้าเกินจากนั้นเขาจะโอนเข้าบัญชีในกรณีถ้าเกิดคุณชำระเป็นเงินสดในวันที่คุณซื้อมันขึ้นอยู่เงื่อนไขที่คุณซื้อด้วยวิธีไหนด้วยเวลาคุณซื้ออ่ะคุณจะรูดเต็ม1ผ่อนชำระ 0% 2 3คือซื้อเป็นเงินสดถูกป่ะถ้าคุณซื้อเป็นเงินสดแล้วสินค้าที่คุณมาคืนมีมูลค่าไม่เกิน 25,000 บาทคุณจะได้คืนเงินเป็นเต็มจำนวนถ้าเกินกว่า 25,000 เขาจะไม่ให้แคชเขาจะเป็นหน้าของการโอนเงินเข้าบัญชีซึ่งการโอนเงินเข้าบัญชีเนี่ยจะทำการภายใน7วันของวันทำการปกตินะครับแล้วก็ถ้าเป็นกรณีของการผ่อนชำระทางบัตรเครดิตก็จะทำการโอนคืนก็คือเหมือนกับแคนเซิลแล้วก็รีฟันเงินเครดิตคืนเข้ากับบัตรเครดิตของคุณอันนี้ก็จริงๆถ้าตามหน้าไว้ Apple เดี๋ยวเขาบอก3วัน
ใช่แต่ว่าความเป็นจริงแล้วมันประมาณ 7-14 วัน
อ่า 7-14 อันนี้คือตามผมไม่ได้จะ3วันจะเป็นโพลิซีต่างประเทศในเมืองไทย
ใช
่ก็นั่นแหละตามนั้น
แต่ว่ากรณีที่คุณซื้อโดยการแบ่งชำระ 0% 10เดือนหรืออะไรตามบัตรที่ใช้งานอยู่เนี่ยขั้นตอนก็จะมากกว่านั้นไปอีก
ยุ่งยากขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องทำแต่ให้รู้ว่ามันจะมีเงื่อนไขเรื่องของปริมาณเงินอยู่ด้วยนะครับ
วิธีการจ่ายเงินณตอนแรก
แล้วมันมีอันนึงที่หลายคนไม่รู้อันนี้หลายคนไม่รู้เลยสมมุตินะอันนี้เป็นเหตุการณ์สมมุติเลยนะฮะคุณอาจจะซื้อสินค้า Apple นะหรือว่าสมมุติคุณซื้อ iPad สมมุติคุณซื้อ iPhone คุณไปซื้อ iPhone 10R มาเอาแมวดีกว่าเป็น iPhone เลยวะ iPhone 8
ม
ึงซื้อคุณซื้อ iPhone 8วันที่1มีนาคมที่ Apple Store Icon สยามปรากฏว่าวันที่10มีนาคม Apple เปิดตัว iPhone รุ่นใหม
่
ปึ๊บแล้วมีการปรับลดราคา iPhone 8ลงสมมุติวันที่คุณซื้อ iPhone 8เนี่ยราคาสมมุตินะนี่คือราคาสมมุติเลยนะสมมุติคุณซื้อมาในราคา 15,000 บาท
ค่ะ
ปรากฏว่าพอหลังจากวันที่10มีนาคมปุ๊บ Apple เปิดตัวใหม่สมมุติเป็น iPhone 9ตามที่มีข่าวอยู่ตอนนี้ผมเปิดมาปุ๊บ iPhone 8ปรับราคาลง 2,000 บาทเหลือ 13,000 บาทเนี่ยคุณสามารถเดินเข้า Apple Store เพื่อขอรับส่วนต่าง 2,000 บาทนั้นได้ด้วย
เหรอ
ใช่ อยู่ใน14เงื่อนไข14วันคือมันมีค่าเท่ากับคุณเอา iPhone 8ที่คุณไม่พึงพอใจไปคืนได้เงินกลับมา 15,000 บาทแล้วคุณไปซื้อ iPhone 8เครื่องเดิม
ในราคา 13,000 บาท
ถ้ากลับมามีส่วนต่างอยู่ 2,000 บาท มันคือโปรเซสเดียวกันแต่เราจะเรียกของการว่าเราเรียกเงี้ยคือมันก็เหมือนขั้นตอนอ่ะมันไม่ต้องถ่ายไปถ่ายมาคุณก็รับ 2,000 มาเลยเพราะแค่ไปทำเรื่องแบ็คเอนด์มันคือการรีฟันเงินคืนแล้วไปซื้อเครื่องใหม
่
เครื่องเดิมในราคาถูกลง 2,000 คุณก็ต้องได้แคชแบ็คกลับไป 2,000 อยู่แล้วเหมือนคุณได้เงินทอนไป 2,000 ทำได้ด้วยนะ
เงื่อนไขในการรับคืนเนี่ยแค่เราไม่พอใจ
ใช่จริงคือ ไม่พอใจเลยก็ได้ใช่ไม่พอใจเลยก็ได้
ก็คือเครื่องไม่ได้มีปัญหาอะไร
แต่เครื่องที่หรือสินค้าที่เอาไปต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะเช่นไอ้คำว่าสมบูรณ์เนี่ยหมายความว่า ถ้าเครื่องยังมีปัญหาโดยตัวมันเองจากโรงงานอย่างกรณีของน้องหวานเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟัง
อ
ันนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ไม่ใช่ว่าคุณไปทำหน้าจอแตกมา
แล้วคุณบอกว่าไม่พอใจ
กระจกร้าวมาเลยเครื่องบินมาเลยไม่ได้นะ
อ
ันนั้นไม่นับนะอันนั้นมันคือความผิดพลาดจากผู้ใช้ไม่ใช่จากโรงงานหรือในเรื่องของการผลิตนะครับทีนี้อันนี้คือตั้งเป็นบริบทไว้ต่อไปจะให้น้ำหวานเล่าว่าอะไรเกิดขึ้นกับน้ำหวานบ้างเล่าปะ
ก็เล่าตั้งแต่ไหนอะ
ซื้ออะเราซื้ออะผมซื้อ iPad
ค่ะเราเข้า Apple Store ที่ไอคอนสยามไปเมื่อวันเสาร์ที่15มีนาเอ้ยกุมภาพันธ
์ครับผม
นะคะหลังจากที่คือวิธีการซื้อที่ Apple Store ไม่ว่าเราความรู้สึกของเราเองนะ
เพ
ราะว่าชื่อซื้อที่ Apple Store กับซื้อออนไลน์เนี่ยเหมือนกันเลย
ใช่ใช
่คือเราต้องจ่ายเงินเรียบร้อยก่
อ
นเราถึงจะได้ของแล้วเปิดกล
่
องใช่มันจะไม่เหมือนเวลาซื้อที่อื่นอะ
ที่เช็คของก่อนแล้วค่อยจ่ายตังค
์อัน
นี้จ่ายตังค์ก่อนได้ของมาแล้วค่อยเช็ค
ใช่แล้วค่อยเปิดกล่องเช็ค
โอเคอุปอิบไปนิดเดียวสำหรับคนที่ซื้อออนไลน์ผ่าน Apple Store คุณสามารถเลือกไปรับที่ไอคอนสยามก็ได
้
หมายความว่าบางคนอาจจะไม่สะดวกส่งที่บ้านแต่อยากซื้อแบบออนไลน์แต่เวลาไปรับคือถามว่าทำไมถึงซื้อออนไลน์เพราะซื้อออนไลน์คุณสามารถ
สลักได้
สลักได้เช่นสมมติคุณซื้อ iPad iPhone หรือแม้กระทั่ง Apple Pencil สามารถสลักชื
่
อหรือแม้กระทั่งอีโมติคอนลงไปในตัวสินค้าได้
AirPods อะไรก็ทำได้
เสร็จแล้วคุณบอกให้เขาไปส่งไปที่ไอคอนสยามเพื่อคุณไปรับก็ได้
ใช่
ไม่ต้องส่งมาที่บ้านก็ได้อันนี้บอกไว้เป็นอินฟอร์เมชัน
อันนี้ก็คือหลังจากซื้อแล้วอ่ะน้องเขาก็จะออกใบเสร็จรับเงินให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะได้ของมาซึ่งหลังจากรับของเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเปิดเซตอัพที่ Apple Store หรือว่าจะกลับมาทำเองที่บ้านก็ได
้
สำหรับเรานะตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าด้วยความรู้สึกความเชื่อเก่าๆอ่ะรู้สึกว่าถ้าฉันซื้อของที่นี่ฉันก็เปิดเทสที่นี่เลยมันน่าจะโอเคกว่าอะไรเงี้ยก็แต่ว่าณขั้นตอนการเปิดมาเซตอัพหรืออะไรเงี้ยน้องที่ร้านอ่ะเขาก็จะยืนคอยให้คำแนะนำเน
า
ะเหมือนกับนโยบายของเขาคือต้องการให้ลูกค้าเนี่ยทำด้วยตัวเองก่อน
ถ้าใครไม่เคยไป Apple Store อธิบายแบบนี้ครับเขาจะมีโต๊ะที่เป็นวางสินค้าเพื่อจำหน่ายเพื่อให้ผู้ให้ลูกค้าเข้ามาลอง demonstration ของที่อยากจะซื้อได้ซึ่งจะมีให้ลองหมดเลยจะมีทั้ง iPad จะมีทั้ง MacBook iPhone Apple Watch อะไรก็ตามจะมีอย่างเดียวที่ไม่มีคือ AirPods ที่ไม่มี
ใช่
AirPods นี่ไม่มีให้ลองนะฮะก็จะมีเสร็จแล้วอันนั้นคือโซนด้านหน้ามันจะมีโซนถัดไปนิดนึงจะเป็นโต๊ะโล่งๆโต๊ะขนาดเดียวกันแต่จะไม่มีสินค้าวางแต่จะมีเก้าอี้วางไว้เต็มเลยอันนั้นคือโซนสำหรับการเช็คของ
ใช่เข
าก็แล้วพนักงานขายกับพนักงานเช็คของจะเป็นคนละคน
ใช่ค่ะ
เสมอหมายความว่า
เราก็จะถูกส่งมอบ
ใช่เขาจะมีพนักงานอยู่ในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปรับหน้าที่ส่วนนั้นซึ่งเราสามารถขอคำปรึกษาได้ 100% แต่เขาจะพยายามให้เราทำเองก่อนเท่านั้นเองเขาไม่ได้ทอดทิ้งนะบางคนน้ำหวานนักแรกน้ำหวานผ่านมาบอกว่าทำไมเขาทิ้งกูวะบอกไม่ได้ทิ้งเขาเป็นนโยบายแบบนั้นเขาต้องการให้คนเรียนรู้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีปัญหาจริงคุณเป็นเจ้าหนูจำไม่จริงๆคุณเป็นมือใหม่เป็นนิวบี้จัดๆคุณจะถามทุกขั้นตอนก็ได้ไม่ใช่ปัญหาแต่เขาจะเริ่มด้วยการคือเป็นสไตล์ฝรั่งอ่ะให้คุณได้experience ตัวเองก่อนแค่นั้นเอง
คุยมาได้10กว่านาทีแล้วเราเพิ่งรู้สึกว่าสำหรับ EP นี้คนที่เป็น Apple แฟนพันธุ์แท้ใช่
น่าจะรู้หมดแล้ว
เราก็ขอเล่าในส่วนที่เราเพิ่งเจอแล้วกันนะหลังจากที่
เดี๋ยวที่บ้านก่อนเราเคยซื้อสินค้า Apple ผ่านออนไลน์มาก่อนซื้อหลายครั้งนะแต่ว่าอย่างที่ยอมรับว่าตั้งแต่ Apple Store เปิดเนี่ยโอเคเราอาจจะได้ไปที่ Apple Store บ้างแต่เราไม่เคยม
ี
ประสบการณ์ตรงกับการซื้อของจาก Apple Store โดยตรงนะครับจริงๆตอนซื้อผ่านออนไลน์เนี่ยเวลามีปัญหาอันนี้บอกเฉยๆนะหลายคนรู้อยู่แล้วก็คือเช่นเวลาเขามาส่งเขาจะส่งผ่าน DHL เวลาคุณมีปัญหาคุณแค่โทรหาซัพพอร์ตเขาซัพพอร์ตก็จะสั่งให้ DHL นั่นแหละมารับเครื่องกับคุณพร้อมกับเอาเครื่องใหม่มาให้คุณด้วยในกรณีเดียวกันคุณอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานทำได้เลยนะครับแต่ว่านี้เราพูดถึงเฉพาะในส่วนตัว Apple Store อ่ะต่อ
หลังจากเช็คของเสร็จเรียบร้อยเราก็เ
ห็นซื้ออะไรบ้างก่อน
เราซื้อ iPad Air 2019ซื้อ Apple Pencil แล้วก็ซื้อ Apple Care เพิ่มด้วย
มูลค่าจริงๆมันเกือบ 29,000 ประมาณ 28,000 เพราะว่าน้ำหวาน iPad ซื้อเป็นรุ่น 256GB
Wi-Fi
มูลค่า 22,000 สักอย่างอยู่ประมาณเนี้ย
ค่ะ
ต่อ
หลังจากนั้นเราก็จะได้ใบเสร็จยาวๆมาใบหนึ่งซึ่งในนั้นจะมีข้อมูลทุกอย่างเลยมีทั้งซื้อ product อะไร serial number เท่าไหร่ยังไงประกันอะไรซึ่งเขาบอกว่าณวันที่ซื้อถ้าเกิดเราซื้อ Apple Care พร้อมกันไปด้วยเนี่ย Apple Pencil ของเราอ่ะ จะอยู่ในประกัน2ปีด้วยเหมือนกันนั่นแหละหลังจากนั้นก็หลังจากเซตอัพเปิดเรียบร้อยติดก็กลับบ้านไม่ได้มีปัญหาอะไรหลังจากนั้นเราก็จบจาก Apple Store นะตรงนั้นแต่พอกลับมาถึงบ้านแล้วอ่ะเรามีการใช้งานแล้วก็พอแบตมันเริ่มหมดไปคืนนั้นก็ชาร์จแบตทิ้งไว้ค้างคืนตั้งแต่ประมาณ4ทุ่มจนถึงประมาณ6โมงเช้าแบตเตอรี่เราอ่ะมันขึ้นพอเช้าเปิดมามันอยู่ที่ 65%
มาไม่เต็ม
เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะชาร์จข้ามคืนทำไมมันชาร์จช้า
โอเค
หลังจากนั้น1วันเราก็ใช้งานมีการใช้งานตามปกติคือก็ยอมรับว่าเหอะเนาะก็ใช้เกือบตลอดเวลาพอใช้แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันร้อนทำไมมันร้อนคือระหว่างที่เขียนด้วย Apple Pencil เนี่ยฝ่ามือที่มันสัมผัสกับจอของ iPad เนี่ยมันรู้สึกร้อนซึ่ง
ร้อนแล้วหมดแบตหมดไว
ร้อนแล้วแบตไหลไวซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ปกติก็ไปคุยกับเพื่อนที่ใช้ iPad เหมือนกันที่ในกลุ่มนะคะเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ร้อนนะปกติของเขาคือไม่ร้อนแล้วก็ชาร์จก็ไม่ช้า
แล้วก็เต็มขึ้นร้อย
อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงหลังจากวันแรกที่ใช้คืนนั้นเราก็กลับมาชาร์จอีกก็ทีนี้แบตมันขึ้นอยู่ที่ 97%
ค้างอยู่ที่
97% สักประมาณตีสามตื่นมาเข้าห้องน้ำก็เห็นว่ามันอยู่ที่ 97% เราก็ยังเสียบชาร์จไว้อยู่คิดว่าตอนเช้าตื่นมาเนี่ยมันต้องเต็มร้อย
น้ำหวานตื่นตีห้าครึ่งก็ 2-3 ชั่วโมงหลังจากนั้นก็น่าจะเต็มแหละ
ใช่ค่ะก็ยังไม่เต็มร้อยก็เป็นที่ 97% อีกณวันนั้นเราก็เลยวันนั้นเราทำอะไรนะเราบอสนั่นแหละบอกให้เราถาม Apple Support ในเว็บของ Apple
คือน้ำหวานมีความไม่สบายใจ
ใช่ๆ
เราก็บอกว่าถ้างั้นก่อนที่จะไปทำอะไรก่อนจะโวยวายสิ่งใดทั้งสิ้นกรุณาติดต่อ Apple Support ซะก่อน
ใช่ๆค่ะคือ Apple Support ที่อยู่ในเว็บของ apple.com/th นั่นแหละเลือกเมนู Support แล้วเราก็ล็อกอิน
พิมพ์แชทได้เลย
ใช่เข้าไปด้วย Apple ID ของเราแล้วก็พิมพ์แชทของเขา
ถ้ามีปัญหา
เขาก็คุยกับเราเป็นภาษาไทยนะบางคนอาจจะเกรงว่าเขาจะคุยกับเราเป็นภาษา
แล้วก็ถ้ามีปัญหาเพิ่มเติมจะโทรมาหาเราเอง
ใช่ใช่
ถึงเขาจะโทรจากสิงคโปร์แต่จะเป็นคนไทยโทร
ใช่ใช่
เขาพูดภาษาไทยแน่นอน
ใช่ก็คือเราคุยกับ Apple Support ซึ่งเราก็แจ้งปัญหาของเราว่าของเราเนี่ยชาร์จไม่เต็มร้อยสักทีมันเป็นเรื่องปกติไหมคะเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันก็ไม่น่าจะปกตินะคะอันนี้มีเรื่องขำเล่าให้ฟังหน่อยนึงนะคะก่อนที่เราจะโทรไปคุยกับ Apple Support เนี่ยเราก็ลองหาข้อมูลในเว็บที่มันเป็น Q&A เป็น support บนเว็บไซต์อ่ะ
Q&A คือ question and frequency ก็คือคำถามที่ถูกพบบ่อยๆ
ใช่ๆ ก็ไปเจอหัวข้อที่ว่าแบตเตอรี่ชาร์จแล้วไม่ fully 100% เป็นปกติไหมใน FAQ ของ Apple ภาษาอังกฤษนะเขาก็ตอบไปว่าอ๋อมัน normally คือชาร์จไม่เต็มร้อยเนี่ยมันปกติแล้วหรืออะไรเงี้ยแต่ทีนี้เราก็ด้วยความที่ไม่สบายใจก็คุยกับ Apple Support ไปเราก็บอกเขาว่าเครื่องเราเนี่ยชาร์จไม่เต็ม 100% แล้วก็มีปัญหาเพิ่มอีกอย่างนึงที่เพิ่งนึกได้นะตอนนั้นก็คือตอนอยู่ที่ Apple Store เวลา pairing ระหว่าง Apple Pencil กับ iPad เนี่ยตอนแรกที่เสียบปากกาไปอ่ะมันหาไม่เจอพอเสียบเข้าไปที่พอร์ตแล้ว Apple Pencil กับ iPad มองกันไม่เห็นทั้งที่เปิดบลูทูธทุกอย่างเรียบร้อยแล้วต้องทำการรีสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วเปิดใหม่มันถึงจะแพร่กันได้ใช่ไหมคะเราก็เล่าปัญหาเนี้ยให้กับซัพพอร์ตที่แชทกันอยู่ฟังเขาก็เลยบอกว่างั้นขออนุญาตรีโมทเข้ามาที่อุปกรณ์ iPad ของเราได้ไหมซึ่งเราเลือกได้นะคะว่าเราจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตถ้าเราอนุญาตอ่ะมันก็จะมีขั้นตอนที่ให้เราเซต policy ให้เขาสามารถรีโมทเข้ามาได
้ครับ
การที่เขารีโมทเข้ามาเนี่ยก็คือเขาเข้ามาเพื่อเช็คสเตตัสของแบตเตอรี่ของเราว่าสถานะการชาร์จเป็นยังไงมีการใช้งานเป็นยังไงและข้อมูลมันปกติหรือไม่ปกติ
อธิบายแบบนี้ครับสินค้า Apple ทุกตัวจะมีตัวซอฟต์แวร์สำหรับตัว Diagnosis ก็คือสำหรับการวิเคราะห์เครื่องอยู่แล้วเพียงแต่ว่าส่วนนี้เขาจะไม่ให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถที่จะ Access เข้าไปได้จะเป็นการรีโมท Access เข้ามาจากภายนอกจากพนักงาน Apple โดยตรงแต่การจะรีโมท Access มาได้เนี่ย1คือต้องรับการยอมรับจากอุปกรณ์จากผู้ใช้อุปกรณ์ตัวนั้นก่อนซึ่งมีการเปิดเมนูตรงนั้นเดี๋ยวไม่ต้องห่วงเราไม่ได้บอกว่าทำตรงไหนหรอกเพราะว่า
ลืมไปแล้วด้วยเนี่ย
ไม่ต้องไปสนใจเพราะเดี๋ยวสุดท้ายตอนขั้นตอนนั้นอ่ะถ้าเกิดใครเคย experience คือได้ประสบการณ์นี
้
พนักงานเขาจะบอกเองว่าต้องเข้าตรงไหนและทำอย่างไร
ใช่ค่ะหลังจากที่เรารอสักพักหนึ่งหน้าจอมันก็จะบอกอยู่ตลอดเวลานะคะว่าเขาแบบ
ทำอะไร
เซตข้อมูลอะไรส่งข้อมูลอะไรอะไรเงี้ย แล้วเขาก็บอกว่าจากข้อมูลที่ได้รับกลับไปนะคะมันทุกอย่างปกติดีแต่ถ้าคุณไม่สบายใจคุณสามารถนำเขาถามเราก่อนว่าเราซื้อเครื่องที่ไหนถ้าเกิดไม่สบายใจก็สามารถนำเครื่องกลับไปที่ Apple Store ได้เพื่อขอคืนเครื่องแล้วจะซื้อใหม่หรือไม่ก็อยู่ที่ความพึงพอใจของเรา
เ
ราก็ถามเขาว่าเขาแบบมันปัญหาแค่แบบชาร์จไม่เต็มหรืออะไรเงี้ยมันเขาจะโอเคที่จะรับเครื่องคืนเหรอเขาบอกว่ารับเครื่องคืนทุกกรณีถ้าเครื่องอยู่ในสภาพเดิมค่ะ
ใช่
เราก็เลยชวนบอร์ด
ในเงื่อนไข14วันนั่นแหละ
ใช่ค่ะเขาก็ถามเราก่อนเหมือนกันว่าซื้อตั้งแต่วันไหนอะไรเงี้ยค่ะ
คือถ้าจริงถามว่าแล้วเกิน14วันเจอปัญหาแบบนี
้
ทำเรื่องขอคืนได้ไหมจริงๆคือได้แต่มันจะไม่ใช่ policy ที่ถูกเขียนไว
้
มันจะเป็นเรื่องของดุลยพินิจแล้ว
ค
ือในกรณีของน้ำหวานเนี่ยมันชัดเจนว่าเป็นปัญหาจากตัวจากโรงงานแน่ๆ
ใช่ใช่อ๋อที่ซัพพอร์ตเขาบอกเหมือนกันว่าอยากให้ลองไปเช็คที่หน้าสัมผัสของพอร์ตดูเหมือนกันว่ามันอาจจะเป็นปัญหาที่ตรงนั้นก็ได้ อะไร
ซึ่งถ้าเป็นปัญหาคือไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากตัวพอร์ตหรืออะไรก็ตามอย่างน้อยสุดมันเป็นปัญหาที่เกิดจากเรื่องของ QC ละแน่ๆคือมันคงไม่มีผู้ใช้คนไหนแบบว่ามาถึงแล้วเอาอะไรไปเคลียร์สปอร์ตอยู่แล้วล่ะในความเป็นจริงนะครับเพราะนั้นมันเกิดจากตรงนั้นเพราะนั้นต่อให้เกิน14วันในความจริงหรือคุณซื้อจากที่อื่นที่ไม่ใช่ Apple โดยตรงจริงๆมันสามารถเคลมได้แหละ
เคลมได้
เพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นกรณีคือถ้าในกรณีที่เกินที่ซื้อจากที่อื่นหรือเกิน14วันเนี่ยมันน่าจะเป็นของการเคลมเพื่อได้เครื่องใหม
่
มันไม่ใช่การรีฟันแต่ใน14วันเนี้ยแต่ที่บอกครับจริงๆมันไม่ใช่การเคลมเครื่องใหม
่
มันคือการไปขอเงินคืนแต่ในกรณีของน้ำหวานหรือหลายๆคนส่วนใหญ่ก็คือเราตั้งแต่เอาเครื่องนั้นอยู่แล้วยังไงซะเราก็เอาเครื่องนั้นมันก็เลยโปรเซสหน้างานที่เราเห็นเนี่ยมันเหมือนการเคลมขอเครื่องใหม
่
แต่ถ้าโปรเซสของพนักงานจริงๆมันคือการทำรีฟันเงินคืนแล้วลูกค้าก็ประสงค์ที่จะซื้อเครื่องเดิมรุ่นเดิมในราคาเดิมเขาก็เลยไม่ต้องคืนเงินให้เราม
ัน
เป็นโปรเซสนั้นแต่ที่บอกมันอยู่ในเงื่อนไข 25,000 บาทสมมุติว่าถ้าสินค้าคุณเกินสมมุติเช่นคุณไปซื้อ iPhone 11 Pro Max มาผ่านไป7วันเครื่องมีปัญหาอาจจะเป็นวารีเดียวกับน้ำหวานเลยก็ได้นะครับปึ๊บ iPhone 11 Pro Max เท่าไหร่เกือบ 40,000 เงี้ยโหตัวท็อป 40,000 กว่าบาท มันเกิน 25,000 ถ้าคุณอยากได้ iPhone 11 Pro Max เครื่องใหม่กลับไปวันนั้นคุณจะต้องจ่ายเงินล่วงหน้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งคืนมาให
้
ไม่ว่าคุณจะรูดบัตรหรือเงินสดก็ตามแต่ถ้าเกิดคุณจะรอเงินส่วนนั้นเพื่อกลับมาแล้วค่อยไปซื้อใหม่คุณต้องรอตามที่เราบอกไปตอนแรกอะถ้าเป็นเงินสดก็ไม่เกิน7วันถ้าเป็นบัตรเครดิตก็ประมาณ 7-14 วันประมาณนี
้แต่ว่าถ้าคุณซื้อด้วยบัตรเครดิตนะครั้งแรกแล้วคุณต้องการเครื่องใหม่กลับบ้านไปนะวันนั้นเลยก็ทำได้แต่ว่าต้องรูดบัตรเบิ้ล
ก็คือเบิ้ลไงก็เหมือนจ่ายเงินอ่ะเมื่อกี้ที่เราบอกก็คือต้องจ่ายเงินเบิ้ลไปหนึ่งรับก่อนไม่ว่าจะเงินสดหรือบัตรเครดิตก็ตามเท่านั้นเองเท่านั้นเอง
อ่ะหลังจากเรากลับไปที่ Apple Store กันอีกครั้งหนึ่ง
ครับ
เราก็ไปเดินเข้าไปถือถุง Apple เข้าไปน้องพนักงานเขาก็มาทักว่ามีอะไรให้ช่วยครับ
โอ้ผมนี่ชิลเลย
นะคะเราก็คุยให้เขาฟังว่าเราเจอปัญหาอย่างนี้แล้วเราคุยกับซัพพอร์ตหน้าเว็บไซต์แล้วว่ามันเป็นแบบนี้น้องเขาก็ไม่ได้อะไรก็เราบอกว่าเอ๊ะราคาของมูลค่ารวมทั้งหมดเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งมันก็อยู่ใน 25,000 น้องเขาบอกว่างั้นเดี๋ยวจะทำเรื่องคืนให
้ที่บอกอยู่ใน 25,000คืออย่างนี้สิ่งที่น้ำหวานทำการขอรีฟันกรณีนี้มันคือเฉพาะส่วน iPad
ใช่ค่ะ
ไอ้ส่วนของ Apple ตัว Apple Pencil ไม่นับเพราะเรามันไม่มีปัญหาถูกป่ะเราไม่ได้เปรียบเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ 28,800 เนี่ยมันต้องหัก 2,500 คือ Apple Care ไปก่อนหัก Apple Pencil อีก 3,400 บาทไปก่อนเพราะนั้นมันเหลือค่าเครื่องแค่ 22,200 บาทเพราะมันก็อยู่ในเงื่อนไขไม่เกิน 25,000 บาทนั่นเอง
ก็มีน้องมาเซอร์วิสอย่างดีบอกว่าเดี๋ยวผมจะทำคือเราถือเบสเสร็จไปด้วยนะคะถืออุปกรณ์ถือกล่อง
ทุกอย่างเลย
ใช่แล้วก็เช็ค
แม้กระทั่งถุงก็ยังถุงเดิมที่ออกจากร้านเลย
ใช่ก็เช็คว่าม
ัน
โอเคถ้าคุณซื้อ Apple Pencil ที่อยู่ในเบสเสร็จเดียวกับที่ซื้อของที่จะคืนถือไปด้วยเพราะว่ามันจะมี serial number ที่มันแพร์กันอยู
่ซึ่งต้องทำการ deactivate มันซะแล้วก็ activate ก็เข้ากับเครื่องใหม
่ใช่ๆก็ประมาณนี้ก็คืนไปแล้วก็น้องเขาก็ถามว่าสนใจจะรับเครื่องเดิมไหมเครื่องรุ่นเดิมไหมอะไรเงี้ย
เหมือนแค่คำถามน้องคือง่ายๆเหมือนกับว่าพี่ต้องการเงินสดหรือพี่ต้องการเครื่องใหม
่
ที่เป็นรุ่นเดิมหรือเปล่าน้ำหวานก็ตอบว่าต้องการรุ่นเดิมของเดิม
การที่เราบอกว่าต้องการของเดิมเนี่ยไม่ใช่ว่าเขายึดเงินเราไว้นะเงินนั้นน่ะก็จะถูกคืนกลับมาที่เราแต่ว่าจะโฮไว
้
สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องอันใหม่ไป ะคะอ
ย่างที่บอกก็เลยจะได้ใบเสร็จเป็น2ใบเพิ่มเติมใบแรกคือใบรีฟันซึ่งเสมือนซะว่าเขาให้เงินเราแล้วใบเสร็จใบที่2ก็คือเหมือนเอาเงินที่บัตรของใบที่2ที่เขาโฮไว้แหละไปจ่ายเข้าระบบเขาอีกรอบหนึ่ง
ถูกต้อง
โปรเซสจริงๆเป็นแบบนั้นแต่เวลาดูหน้างานจริงๆมันเหมือนกับการเคลมเครื่องใหม่จริงๆมันไม่ใช่
ซึ่ง Apple Care ก็จะติดไปด้วย
อันนี้จะมีปัญหานิดนึง
Apple Care สำหรับแอป iPod iPad เนี่ยไม่มีปัญหาแต่ที่เราเจอก็คือ Apple Care สำหรับ Apple Pencil
เพราะว่ามันผูกติดตั้งแต่ครั้งแรก
เพราะว่ามันผูกไปตั้งแต่ใบแรกที่ซื้อซึ่งอันเนี้ยต้องมีการคุยกับซัพพอร์ตซึ่งน้องที่ Apple Store เขาก็จะถามว่าเราอ่ะสะดวกที่จะรับสายกับซัพพอร์ตไหม
ครับ
แล้วเราก็แจ้งหมายเลขโทรศัพท์เราแล้วเขาก็จะถามว่าสะดวกคุยตอนกี่โมงสำหรับเราเราก็สะดวกณตอนนั้นเลยให้โทรมาได้เลยก็ประมาณ2นาทีซ
ั
พพอร์ตก็โทรมาเป็นเบอร์จากสิงคโปร
์
กับคนที่คุยกับเราเป็นคนไทยนะคะเพราะว่าเราแจ้งไปแล้วว่าเราคุยเป็นภาษาไทยก็คุยกันเรื่องของการย้ายประกันการย้ายประกัน Apple Care จาก iPad เครื่องเก่าที่เราคืนไปแล้วมาอยู่ที่ iPad เครื่องใหม่ที่เราเพิ่งซื้อนะวันนั้นเขาก็จะเช็ค serial number เช็คเลขเขาเรียกเลขอะไรเลขความคุ้มครองอ
่
ะ
นู่นนี่นั่น
หมายเลขข้อตกลงของ Apple Care ใช่ค่ะเราหลังจากทำของ iPad เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยปัญหาที่ยุ่งกว่านั้นมันก็อยู่ที่ Apple Pencil เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในใบเสร็จเหมือนกับว่า Apple Care ที่ซื้อเนี่ยซื้อสำหรับ iPad ไงแต่ของเราอ่ะซื้อ Apple Pencil พร้อมกับ iPad
มัน
ก
็
เลยค
ุ้
มครองทั้งชุด
ใช่
ทีนี้เขาก็เลยต้องไปอธิบายให้กับเจ้าหน้าที่ของซัพพอร์ตที่เป็นอยู่ฝั่งประกันเพื่อแจ้งข้อมูลว่าเราจะผูก Apple Pencil ที่เราซื้อตั้งแต่ใบเสร็จที่แล้วเข้ากับอันใหม่นี้ด้วยซึ่งการคุยกันอ่ะมันต้องมีการเช็คหลายครั้งอะไรเงี้ยค่ะน้องทางที่อยู่ในสายที่เป็นคนไทยเนี่ยก็คุยกับเราว่าสามารถที่จะเรียกเชิญทางประกัน Apple Care เนี่ยแต่ว่าเขาเป็นฝรั่งอ่ะเขาพูดภาษาอังกฤษน้องก็ถามว่าสะดวกที่จะคุยภาษาอังกฤษด้วยกันไห
ม
เราก็เลยบอกว่าน้องเขาเสนอออปชันมาก่อนว่าแต่ว่าจะให้หนูอยู่ในสายด้วยก็ได้เป็นคอ3สาย
แปลภาษาให้อย่างเง
ี้
ย
เป็นล่ามให้เราก็บอกงั้นโอเคเพราะว่ามันเป็นเรื่องของประกันเนี่ยเราก็ไม่ชัวร์ข้อมูลอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเราก็รอแล้วน้องเขาก็คุยเสร็จแล้วก็คือเราให้ข้อมูลทุกอย่างกับน้องที่เป็นคนไทยไปหมดแล้วแต่ว่าทางอินชูแรนซ์ที่ทาง Apple Care ที่โทรมาเนี่ยเหมือนกับขอข้อมูลเพื่อMake sureว่ามันมาจากปากเรา
จริงๆอันนี้ผมสรุปน้ำหวานแล้วกันจะได้ไม่เยอะเกินไปนะครับจริงๆคือทาง Apple Support ทางสิงคโปร์เนี่ยแค่ต้องการข้อมูลยืนยันว่าสิ่งที่เราจะย้ายเนี่ยต้องเป็นการยืนยันจากผู้ใช้โดยตรงเจ้าของเครื่องแค่นั้นเองพนักงานไม่สามารถทำให้เราได
้
เพื่อป้องกันเหตุ1 2 3 4ไม่สนใจเขาต้องการให้แค่ให้เจ้าของเครื่องเป็นคนทำเองเท่านั้นเลยนะครับสุดท้ายก็คือย้ายได้สำเร็จ
เลยได้ปลอดไม่มีปัญหาใช้เวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมง
โอเคแต่ว่าประเด็นคือพวกนี้ครับสำหรับคนที่ซื้อโดยเฉพาะอุปกรณ์อย่าง iPad เนี่ยมันจะมีสิ่งอุปกรณ์เสริมหลักๆก็คือ Apple Pencil ไม่ว่าคนจะซื้อ iPad ธรรมดาหรือ iPad Pro ก็ตาม Apple Pencil รุ่นแรกรุ่น2ก็ตามนะครับเวลาคุณซื้อ Apple Care เนี่ยคุณสามารถซื้อหลังจากคุณซื้อสินค้าไปกี่วันนะจำไม่ได้30วัน40วันอะไรประมาณนี
้
ได้นะครับแต่การคุ้มครองจะนับตั้งแต่นัดยึดตามใบเสร็จวันที่คุณซื้อเช่นสมมติคุณซื้อ1มีนาคม
ค
ุณซื้อสมมติคุณซื้อ iPad อ่ะคุณซื้อ iPad Pro ไป1มีนาคมแล้วคุณซื้อ Apple Pencil ด้วยวันนั้นแต่คุณยังไม่ซื้อ Apple Care เพิ่
ม
พอมาวันที่30มีนาคุณไปซื้อ Apple Care เพิ่ม Apple Care จะนับเริ่มตั้งแต่1มีนาคือวันที่ใบเสร็จคุณซื
้
อแต่การซื้อแบบนี้ Apple Pencil จะไม่ถูกรวมอยู่ในประกันด้วยจะประกันเฉพาะตัว iPad Pro เท่านั้นถ้าคุณอยากให้ iPad และ Apple Pencil ประกันอยู่ร่วมกันคุณต้องซื้อ Apple Care ตั้งแต่วันแรกที่คุณซื้อ Apple Pencil และ iPad พร้อมกันคือต้องซื้อคอมโบ3ถึงจะได้ประกันApple Pencil เป็น2ปีด้วย
ใน
การ Apple Pencil ก็ประกันปีเดียวเหมือนกันอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อย
ๆ
เพราะนั้นจริงๆต้องบอกแล้วมันมีเพิ่มเติมมากกว่านั้นสมมุติว่าถ้าคุณซื้อ iPad คุณซื้อ iPhone แล้วคุณซื้อฟิล์มคุณซื้อเคสที่อยู่ใน Apple Store ในวันนั้นแล้วคุณรวมบินปุ๊บสมมุติว่าผ่านไป10วันเครื่องมีปัญหา iPhone คุณต้องมาเปลี่ยนเครื่องใหม่คุณจะได้เคลมค่าฟิล์มไปด้วยนะฮะ
ถูกค่ะ
หรือถ้าเกิดกรณีคุณดันเปลี่ยนเครื่องสมมติว่าคุณซื้อ iPhone 11 Pro ไปคุณไปเคลม11 Pro แบบมีปัญหาแต่ว่ารอบนี้ไม่อยากได้11 Pro ละ
อยากได้ Pro Max
อยากได้ Pro Max
เพิ่มตังค์
เพิ่มตังค์ส่วนต่างมันเพิ่มอยู่แล้ว2ก็คือฟิล์มคุณได้คุณก็ได้ค่าฟิล์มคืนไปด้วยคุณได้ค่าเคสคืนด้วยนะฮะ แต่ว่าย้ำว่าต้องเป็นซื้ออยู่ใน Apple Store และอยู่ในบินเดียวกันเท่านั้น
ค่ะ
อันนี้เป็นทริคเพิ่มให้
นะ
แต่ในกรณีถึงว่าอย่างของกรณีน้ำหวานเนี่ยซื้อ iPad ที่ร้าน Apple Store แต่ฟิล์มไม่ได้ไปติดที่ Apple Store ฟิล์มก็จะไม่ได้ถูกรีฟันด้วยเว้นว่าน้ำหวานจะเป็นคนลอกฟิล์มออกแล้วไปแปะเครื่องใหม่เอาเองซื้อน้ำหวานไม่ทำ
ก็ยากนะ
ก็ยากยากการติดฟิล์มไม่ใช่ง่ายแล้วกาวส่วนใหญ่มันก็ไปหมดแล้ว
ใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงที่ระหว่างดำเนินการอยู่เนี่ยเราสงสัยค่ะเราก็เลยถามกับน้องพนักงานของ Apple Store ว่าเครื่องที่เรามาเทิร์นกลับไปเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรคะเอาไปแพ็คกล่องขายใหม่ไหมน้องเขาบอกว่าไม่คือเขาจะเอาไปแยกชิ้นส่วน
ส่วนไหนใช้ได้ก็นำไปใช้
ส่วนไหนใช้ได้ก็นำไปเป็นอะไหล
่
ส่วนไหนใช้ไม่ได้ก
็เอาไปหลอม
กำจัดไป
หรือไปหลอมซะ
ก็เพราะฉะนั้นสบายใจได้
เพิ่มเติมนิดนึงสำหรับคนซื้อถ้าเป็นอุปกรณ์อย่างพวก MacBook นะครับแล้วคุณไปซื้อซอฟต์แวร์เพิ่
ม
เช่นคุณซื้อ Adobe คุณซื้อ Microsoft Office ตั้งแต่ที่ร้านเลยนะในกรณีถ้าเกิดเครื่องมีปัญหาแล้วหรือคือไม่พึงพอใจคุณรีฟันได้เฉพาะเครื่องซอฟต์แวร์ที่เป็น Third Party คุณรีฟันไม่ได้เพราะมันถือว่าถูกเปิดใช้งานไปแล้วมันจะคนละกรณีกับฟิล์มและเคสนะฮะบอกไว้ก่อน information
จ้ะ
ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือผมว่าจริงๆคุณจะซื้อกับโอเปอเรเตอร์เพื่อเอาโปรโมชั่นก็ได้
ใช่ค่ะ
คุณจะซื้อกับไอสตูดิโอเพื่อเอาโปรโมชั่นหรืออะไรก็ตามก็ได้เพราะการผ่อนบัตรอย่างเงี้ยการผ่อนบัตรกับ Apple Store กับการผ่อนบัตรที่ไอสตูดิโอเงื่อนไขไม่เหมือนกัน
ค่ะ
ไอสตูดิโอเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแบบพวก 0% แทบจะทุกบัตร2ก็คืออาจจะมีบางบัตรเนี่ย24เดือนด้วยซ้ํา18เดือนด้วยซ้ําแต่ Apple Store เนี่ยมันจะมีแค่6 9 10
แล้วก็ 0% จะมีแค่
ไม่กี่ใบอ่ะไม่ต้องเคลมธนาคารเพราะว่าไม่แน่นอนแต่ว่ามีไม่กี่ใบไม่ใช่ครบทุกธนาคารแน่ๆนะครับแต่ถ้าจะบอกว่าถ้าเกิดคุณซื้อกับ Apple Store มันจะมีส่วนนี้ด้วยซึ่งตามดีลเลอร์ไม่มีหรือถ้ามีก็ไม่ชัดเจนคือต้องไปลุ้นเคส by เคสแต่ในกรณีของถ้าคือซื้อกับ Apple โดยตรงจะมีกรณีด้วยลองพิจารณาดูเป็นหนึ่งในทางเลือกเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่น้ำหวานได้ประสบมาก็เลยรู้สึกอยากเอามาแชร์กัน
ถือว่าวันนี้เรามาเล่าสู่กันฟังแล้วกัน
ถูกต้อง
ค่ะ
นั่นคือ WTF EP นี้ Apple ไม่ได้ซื้อเราแต่อย่างใดเพราะในบอสก็ยังไม่ใช้ Apple อีกต่อไป
เราอยากจะบอกว่ากลับมาใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple หลังจากที่ไม่ใช้มาหลายปีครั้งแรกก็โดนแซว ได้คอนเทนต์มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันเลยทีเดียว
ครับผมตามนั้นเลยนะก็ตามนี้เลยนะครับยังไงก็ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนบอยค่ายไหนก็ตามขอให้ใช้ของอย่างมีความสุขขอให้ไม่เจอปัญหาใดๆก็ตามละกันแต่อย่างน้อยสุดเรื่องของน้ำหวานเป็นอุทาหรณ์ที่ดีอย่างนึงอย่างน้อยสุดว่าซื้อประกันศูนย์ไทยไม่ว่าจะเป็นสินค้าใดๆก็ตามอุ่นใจไว้ก่อนความซวยไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะครับบอกไว้ก่อน
แล้วเรามีทริคของเราอีกอย่างนึงนะคะได้ของมาแล้วใช้มันให้เต็มที่เลยค่ะยิ่งได้จังหวะที่บอกว่ามีรับประกันความพึงพอใจใน14วันนะคะใช้มันให้เต็มที่เลยไม่พอใจอะไรยังไงให้มันอยู่ใน14วัน
แต่เขาว่าใช้เต็มที่นี่ก็ไม่ใช่ทิ้งขว้างนะฮะ
ไม่หมายถึงว่าใช้งาน
ใช่ๆใช้ให้เต็มเหนี่ยว
ค
่
ะ
อยากลองอะไรลองเพราะจะมีปัญหาอะไรให้มันเกิดตอนนี้ดีกว่าไปเกิดหลังจากหมดช่วงระยะเวลาที่เขาจะซัพพอร์ตเรา
แล้วมันจะมีบางคนถามว่าขอคืน14วันเนี่ยได้กี่ครั้งจริงๆคือได้ตลอดไปเลยนะ
ใช่
เพราะว่ามันไม่ใช่การรีฟันด์อ่ะมันคือการคืนเงิน
แล้วอย่าง
ว่าเราซื้อเครื่องใหม่มันไม่ได้รีเพลส
อย่างน้ำหวานเนี่ยเปลี่ยนรอบเนี้ยก็เริ่มนับ14วันใหม่
ใช่ใช่
หลังจากวันที่เอาเครื่องก็คือน้ำหวานซื้อวันที่15แต่ไปรีฟันด์คืนวันที่19หรือ20ใช่ป่ะก็14วันนับใหม่ก็เริ่มตั้งแต่วันที่20นะไม่ได้นับต่อ15นะฮะก็จะเป็นแบบนี้
ต้องรีบใช้กัน
พอเหอะพี่เอ็ดไปแล้วนะฮะโอเคนั่นคือ WTF สัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันเราติดตามแล้วกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์วันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมเข้ากูกู .fm ด้วยสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
What the fact คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง